Minber Hadis.
500. Hadis.
Şerru ta'ami ta'amul velimeti yud'a ileyhi şeb'anu ve yuhbesu anhul ca'i'u.
Taomlarning yomoni qorni ochlarni qoldirib, qorni to'qlargina chaqirilgan bazm ziyofatdir.
Masalan, ziyofatlarga yo to'ylarga chaqirilganda qaysi ziyofatni yaxshi deymiz? Qaysi ziyofatni yomon deymiz? Deb so'rashganda payg'ambarimiz alayhissalom aytgan ekanlarki, shunday ziyofatlar bo'lsa-ki, u to'y munosabati bilanmi, boshqa bir xayr-ihson niyati bilanmi qilingan ziyofat bo'lsa-yu, unga qorni to'q boylarni chaqirilsa, qorni och kambag'allarni chaqirilmasa, mana shu ziyofat eng yomon ziyofat degan ekanlar.
Ming bir hadis.